Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Ini Nurul Intan Antasha.
Ya.
Saya dari Interior sebab kena motor. Saya nak buat pengurusan sedikit boleh?
Oh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan ni dengan Puan Mazlina?
Oh, tu makcik.
Makcik. Okay. Jadi ini saya anak buah dia.
Ya.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal ni yang sekarang?
Yang sekarang sekarang saya duduk dekat Jementah, Taman Molek.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Alamat penuh nombor 22.
Nombor 22.
Jalan Ayu 3.
Jalan?
Ayu 3.
Ayu 3.
Taman Molek Jementah.
Taman Molek Jementah. 85 200 eh?
Ya.
Alright, okay, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima
Okey,
kasih.
sama.